Gjatë shtektimit të sotë Marian Benedikti i 16-ja besoi kishën e Botenbar, Virgjës e Ruzarës e Pompejit. E kujtoi në mënyrë të veçantë edhe sinodin e peshqvive që po zhvillohet në Vatikan mbi fjalën e Zotit. Pastaj kujtoi familjet e në ditën e sotme botërore misionare, kujtoi edhe të gjithë ata personat që anën ban botës janë të angazhuar në kumtimin e Ungjillit. Nga shëjtrorja e zojës Ruzare në Pompeji, Papa u bëri thirrje të krishterëve të jenë motori i ripërtritjes fetare, sociale, para rreziqeve e mosvlerave të shumta që dominojnë në shoqërinë sotme bashkohore. Ati shejt Ratzinger bëri thirrje të themi jo kompromiseve e ta mbrojmë familjen dhe rolin e saj themelor në shoqërinë tonë. E pastaj theksoi:
Qui ai piedi di Maria, le famiglie ritrovano.
Këtu te këmbët e Maris, familjet le ta gjejnë e përforcojnë gëzimin e dashurisë që mban të bashkuara. Ky qytet pra është një demonstrim historik se si Zoti shndron botën duke e mbushur për plot me dashuri zemrën e njeriut e duke bërë një motor të ripërtritjes fetare e sociale.
Pompei è un esempio di come la fede può parare nella città dell'uomo.
Pompeji është një shembull se si feja mund të veprojë në qytetin e njerëzit, duke nxitur apostujt e bamirësisë që vihin në shërbim të më të vegjëlve e më të varfërve, e veprojnë në atë mënyrë që edhe më të fundit e shoqërisë të respektohen në dinjitetin e tyre e të gjejnë mikpritje e mbështetje.
Siano rispettati nella loro dignità e trovino accoglienza e promozione.